Recitaremos pasitarimo darbotvarkė, kokia būtų siūlymų dėl darbotvarkės, ekonomikos ir inovacijų ministras.
Ačiū, premjerė. Norėčiau pasiūlyti apsvarstyti pavedimą dėl pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos įstatymo pateikimo projekto Seimui.
Mes gal tada prie 8 klausimo. Paformuokite, kada kalbėsime apie bendrą planą, tai čia iš konteksto išeina, tada ir pasiūlysite, gerai?
Gerai.
Neatskirų klausimų, kaip papildomai. Taip, daugiau dėl papildomų klausimų nėra. Pirmasis dėl miškų sodinimo programos ir motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio dalies panaudojimo aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Ir mie kolegos, taigi aplinkos ministerija siūlo efektyviau panaudoti motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio dalį ir vietoje miškų sodinimo programos numatytos Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo projekte būtent šią mokesčio dalį skirti viešųjų želdynų plėtrai, tai yra viešiesiems atskiriems želdynams įrengti, tvarkyti, pertvarkyti želdynų ir želdinių inventorizacijai nepriklausomai nuo žemės nuosavybės formos atlikti, kitaip tariant, gamtą gražinti į miestus ir būtent tais gamtos procesais pagrįstus sprendimus sistemingai integruoti į miestų planavimą ir siūlome protokolinio sprendimo projektą, kad iki lapkričio pirmos dienos būtų parengtas projektas, galvojame gal šiek tiek greičiau, bet na, žinom, kad derinimo procedūra yra, tai iš tiesų nusistatyti terminą iki lapkričio pirmos, kad būtų pateiktas vyriausybės svarstyti projektas. Trumpai tiek.
Ačiū. Ar būtų norinčių pasiteirauti? Na, galim pritarti. Pritarta. Antrasis dėl kreipimosi į Europos Sąjungos teisingumo teismo su prašymu iš dalies panaikinti reglamentą 20 metų numeris 1054, taip pat reglamentą 1055 ir direktyvą 1057, tai vadinama mobilumo paketą. Teisingumo ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Vykdydami jūsų pavedimą, kalbant apie mobilumo paketą, mes kartu su susisiekimo ministerija inicijuojame ginčą ES teisingumo teisme dėl ES teisės aktų sudarančių mobilumo paketą atskirtų nuostatų panaikinimų. Atlikusi šių teisės aktų vertinimą, teisingumo ministerija parengė su suinteresuotomis institucijomis suderinta pozicija ir siūlo ginčyti mobilumo paketo nuostatas dėl privalomo transporto priemonių grąžinimo į įsisteigimo valstybę, kabotažo ribojimų, vairuotojų komandiravimo taisyklių ir vairuotojų poilsio taisyklių įsigaliojimų, kai nėra užtikrinta atitinkama infrastruktūra. Pozicijoje įvertintas šių ES taisyklių neigiamas poveikis Lietuvos Respublikos ekonominiams interesams bei Lietuvos verslui. Teisingumo ministerijos žiniomis kitos valstybės narės taip pat ketina kreiptis į teismą. Mes galvojam, kad mažų mažiausiai 8 šalis kreipsis. Ir kartu mes su susisiekimo ministerija siūsime pačius geriausius mūsų teisininkus atstovauti ES teisingumo teisme.
Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Be abejo, mes kaip susisiekimo ministerija pritarėme Lietuvos Respublikos kreipimuisi į ES teisingumo teismą ir kitų procesinių veiksmų atitikimui dėl mobilumo paketo, kai kurių nuostatų dalinio panaikinimo. Be abejo, šioje vietoje norėtume padėkoti teisingumo ministerijai, jūsų kompetentingiams asmenims už pozicijos parengimą, pristatymą, taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministro kolegų ir visai komandai už geranorišką pozicijos derinimą. Ir galbūt pažymėsime, kad šitas veiksmas yra priverstinis ir būtinas, nes iki to buvo panaudotos įvairios galimybės įtikinimo, susitikimo, įrodinėjimo, argumentavimo. Pirmą kartą mes, Lietuvos atstovai, sakykime, kaip ministras, sutikau su nauja Europos komisijos komisarė iš Rumunijos, su kuria buvo aptartas būtent planas, kaip argumentuotai reaguoti į neigiamus ryšius su kai kuriomis mobiliųjų paketų nuostatomis. Organizavome susitikimą su suinteresuotomis šalimis, kaip ir su komisarė, taip ir su komisijos atsakingais asmenimis. Praplėtėme palaikančių mūsų poziciją šalių sąrašą, kreipėmės į įvairias institucijas, bendravome su išrinktais Europos parlamento nariais. Be abejo, ačiū gerbiamas premjerė už jūsų poziciją, už išsiųstus raštus, už labai veiksmingą poziciją ir keletą tik tai tokių papildytų skaičių, kad Lietuvos vežėjai yra avangardas vežėjų Europos Sąjungoje, dirba 40 tūkstančių, yra registruotų 40 tūkstančių sunkvežimių kasdien, kurie dirba tarptautinėje rinkoje, konkrečiai Europos Sąjungoje, dirba 160 tūkstančių žmonių. Jeigu nebus pakeitimų šitų neigiamų nuostatų mobilaus pakete, tai grėsia, kad 35 tūkstančiai Lietuvos vežėjų liks be darbo, jiems tektų išmokėti apie 111 milijonų išmokų. Mūsų biudžeto praradimai bus apie 102 milijonų eurų, kas sudarys 1,6 bendro vidaus produkto. Taigi, tuo labiau nesuprantamas yra priėmimas, kai COVID situacija, nakvojimas kabinoje yra uždraustas ir priversti nakvoti viešbučiuose, kur be abejo sąlygos koronaviruso plitimui yra palankesnės negu atskirai izoliuotimsis. Su kitomis šalimis, kaip Bulgarija, kuri irgi jau priėmė vyriausybės sprendimą kreiptis į teismą, tikėtina, kad mes su Rumunija, su Lenkija, Vengrija, Malta, bendraujame intensyviai su Latvija, su Estija ir su Cipru. Tikimės, kad kartu ruošdami ieškinį ar atskirai šitos šalis prisijungs prie argumentuoto kreipimosi. Ir paskutinis momentas. Mes kalbame apie vežėjų sektoriaus išsaugojimo Europos Sąjungos rinkoje. Apie pasekmes neigiamas pasakiau, bet faktas, kad per tą laikotarpį mes tampriai bendradarbiavome su mūsų Lietuvoje vežėjų asociacijomis ir signalizavome esminį dalyką. Tai socialinių sąlygų vairuotojams gerinimą. Vežėjai įsipareigojo šitas sąlygas pastoviai gerinti, atsižvelgti į gerėjusią situaciją, tačiau be abejo turi turėti darbo nepraradimą ir testinumą. Tai tiek, taigi siūlau ir pritariu šitam kreipimuisi. Ačiū.
Daugiau norinčių pasisakyti? Nėra, galim pritarti. Ačiū, pritarta. Trečias dėl dalyvavimo Europos Sąjungos teisingumo teismo byloje. Taip pat teisingumo ministras.
Ačiū, premjera. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į Europos Sąjungos teisingumo teismą su prašymu išaiškinti direktyvos dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo nuostatas. Pagal pateiktą prašymą siekime išsiaiškinti, ar formalios profesinės kvalifikacijos kitoje valstybėje narėje neįgyjusi pareiškėja gali remtis profesinių kvalifikacijų direktyva ir joje įtvirtintais kompensaciniais mechanizmais, siekdami užsiimti vaistininko profesiją Lietuvoje. Vyriausybė siūloma laikytis pozicijos, kad direktyvoje įtvirtinta profesijų pripažinimo sistema šiuo atveju netaikytina. O klausimas dėl sutarties, dėl ES veikimo straipsnių taikymo hipotetinis, nes teisinis ginčas yra dėl kvalifikacijos pripažinimo, o ne dėl jos suteikimo. Todėl ES teisingumo teismui siūloma šio klausimo nevertinti. Vyriausybė pritarus dalyvavimui šioje byloje, teisingumo ministerija atstovaus nurodytą poziciją ES teisingumo teisme. Ačiū.
Daugiau. Prinčių pasakyti šio klausimo nėra, galim pritarti, pritarta. Ketvirtas dėl viešų ir administracinių paslaugų stebėsimos ir analizės sistemos modernizavimo. Vidaus reikalų ministrė.
Taip, vykdydami vyriausybės pavedimą, vidaus reikalų ministerija kartu su ekonomikos ir inovacijų ministerija rado bendrą sprendimą ir siūloma viešų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinį sistemą PASIS integruoti į valstybės informacinių išteklių saveikumo platformą VISP ir svarstėme keletą alternatyvų ir būtent šitą alternatyvą pritarė visos interesuotos institucijos, VRM-as, EIMIN-as ir IVPK. Ir įgyvendinus šį sprendimą, duomenės apie viešasias ir administracinės paslaugas būtų vienoje VISP sistemoje, todėl vartotojams būtų paprasta surasti reikiamą informaciją, sumažėtų sistemų išlaikymo kaštai ateityje, kasmet būtų sutaupama apie 40 tūkstančių eurų, ir sistemos valdytojais taptų EIMIN-as, tvarkytojais IVPK, už viešųjų administracinių paslaugų aprašymus ir jų turinį būtų atsakinga VRM. Šis integracija tarp sistemų turėtų įvykti iki Liepos pirmos dienos ir preliminariai skaičiuojama, kad siekiant to saveikumo, pasirinkus būtent tokį būdą, papildomai reikėtų skirti 166 tūkstančius eurų. Prašome pritarti. Ir eiti tuo keliu, kad mes bendriname visas sistemas ir siekiame jų didesnės naudos.
Ekonomikos ir inovacijų ministras.
Valstybės institucijų.
Prašau.
Taip, prašau pritarti.
Atsiprašau, kad pertraukiu ministrė ekonomikos ir inovacijų ministras.
Pritariu tą, ką pasakė kolega. Kolegė, iš principo, tai yra teisingas žingsnis, konsoliduojant informacinius išteklius. Tik tai nežinau, iš kur tas bus 166 tūkstančiai paimti ir kas juos duos. Nu tai jo, bet iš kurios stalčiuko, iš VRM-o ar iš pono Viliaus Šapokos stalčiukų daugelio?
Noriu patikslinti, kad tai iš tiesų tas sujungimo procesas reikės papildomų lėšų, nes kaip ir ministras kolega pastebėjo, nei EIMIN-as, nei IVPK. Nei VRM tam procesui tų lėšų neturi, bet vertinant tai, kad vėliau bus taupoma, tai galbūt vertėtų vieną kartą investuoti, EIMIN-ui skirti tas lėšas, jie atsakingi už informacinės sistemas ir apjungti dvi sistemas į vieną.
Finansų ministras.
Tai aš manau, kad tikrai yra pagrįsta sakyti, kad tam tikrų pereinamojų laikotarpių rasistas dubliavimas. Na, manau, kad galutiniame biudžeto projekte matyti reikia atsižvelgti šitą faktą, o dėl pačios tos sumos, na, manau, reikia pasižiūrėti, nes vis tiek tas užpildymas nebus iš karto, tai matyti reikia kažkokios sumos, bet galbūt mažesnės.
Ačiū, galim pritarti. Pritarta. Penktasis dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano pakeitimo. Ekonomikos ir inovacijų ministras.
Ačiū gerbiamas premjerė. Gerbiami kolegos, šių metų gegužės 6 dieną vyriausybė patvirtino ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo planą. Ir šiuo teikiamu sprendimu siūlau papildyti trečio tikslo, devinta priemonė, nauja formuluotė. Tai yra pasipildytų naujų punktų 9.14, kuris vadintųsi skatinti įmonių verslumo mainus. Ką tai turima mintyje? Šiai dienai įmonės negali dalyvauti parodose, mugėse dėl žinomų priežasčių. Ir dėl to mažėja verslo kontaktai, bendradarbiavimas, reklama ir visi kiti dalykai. Todėl įrašydami, papildodami šitą punktą, mes sudarytumėm galimybės inovatyviai dalyvauti parodose, kontaktų mūgėse ir verslas galėtų užmėgsti verslo kontaktus, sudaryti bendradarbiavimo sandorius ir panašiai ir panašiai. Tuo pačiu mes paremtumėm arba šiek tiek padėtumėm išgyventi ir Litexpo, kuri šiai dienai neturi jokių pajamų tokių realesnių, o ją vis tiek mums reikės kaip tai išlaikyti ir atgaivinti. Apart šito punkto dar siūlau papildyti 9 punktą ir jį suformuluoti taip. Mažinti COVID-19 epidemijos sukeltas pasekmes turizmo sektoriuje, sukuriant ir įgyvendinant rinkodaras ir kitas priemonės, įskaitančių priemonių administravimą. Ir papildyti dar vieną punktą, 9.1, sukurti atostogų sistemą Lietuvos Respublikos, koje dirbantiems sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams. Tai čia apimtų ne tik licencijuotus medikus, bet ir tuos darbuotojus, kurie dirbo ir analizavo laboratorijose, atliko kitus su ligonių gydymu ir slauga, reabilitacija, surištus darbus šitam periode. Priemonė, premjerė, informuoju, kad priemonė paskatinti gydytojus, atsitiekoti jiems, o taip pat paskatinti ir atsigauti Lietuvos turizmo verslą, nuo vakar dienos pradėta.
Dėkuoju ministrui, kokiu būtų norinčių klausti, ar būtų norinčių paklausti, pasisakyti, ar galėtume pritarti, pritartą. Šeštasis, dėl pritarimo leidimo atvykti Lietuvos Respubliką yra gauti ekonomikos ir inovacijų, švietimo mokslo ir sporto, sveikatos apsaugos, teisingumo ir vidaus reikalų ministrų teikimai. Dėl leidimo asmenims atvykti, laikantis visų operacijos vadovų nustatytų sąlygų, ar galime pritarti šiems teikimams? Yra prieštaraujančių, pritarta bendru sutarimu. Septintasis, dėl leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir žemės gelmių ertmes. Aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Tai problematika, kad iš tiesų žemės gelmių registre neregistruotus gręžinius naudojant jų vandenį iškyla administracinės ekonominės sankcijos savininkams, nėra užtikrinama tiekiamo išgauto vandens kokybė, taip pat pagal vietos savivaldos įstatymą vandens tiekimo organizavimas yra savarankiškoji savivaldybės funkcija, tačiau bendruomenės ar vandens tiekėjai, kaip ir rodo praktika, yra paliekami vieni savo spręsti iškilusias problemas ir pasirūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu. Ir na, dar kitas dalykas yra ES vandens direktyva, kur mes įsipareigojome taip pat taupyti ir tausoti tuos išteklius, būtent registruoti visus gręžinius, kurie yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ir susiklošėsi situacija nuo 2015 metų, rodo, kad turime tikrai problemą, kad apie pusę gręžinių yra neregistruoti ir tos būtent situacijos su patikrinimais verčia ieškoti sprendimų ir yra siūlymas, būtent Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos neregistruotų gėlo požymio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikino įstatymo projektų teikimo Seimui. Tai yra trijų įstatymo projektų paketas Lietuvos Respublikos neregistruotų požymio vandens gavybos gręžinių įteisinimo įstatymo projektas, kurio tikslas patvirtinti laikiną neregistruotų požyminio vandens gręžinių legalizavimo tvarką, suteikiant galimybę įteisinti turimą gręžinį ir susitvarkyti kitus požyminio vandens ištekliams, išgauti reikalingus dokumentus, atleidžiant asmenį nuo administracinių ir ekonominių sankcijų už požyminio vandens išteklių naudojimą be leidimo, kol vyks gręžinio legalizavimo procesas. Toliau Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 straipsnio pakeitimo projektas, kurio tikslas mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymime požeminio vandens išskyrus mineralinį vandenį ištekliams numatyti baudos koeficientą sumažinti nuo 10 iki 2. Taip pat Lietuvos Respublikos geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo projektas, kur numatyti 3 metų terminą, per kurį savivaldybė ar jos kontroliuojama vandens tiekimo įmonė perimtų iš bendruomenių ir kitų asmenų geriamo vandens tiekimui reikalingą infrastruktūrą. Tai projektas buvo jau derintas 2 kartus, gauta eilė pasiūlymų ir matome, dar kartą patikslinu, kad turime apie 30 tūkstančių būtent registruotų gręžinių ir skaičiuojama, kad panašiai turėtų būti dar tiems, kuriems reikėtų registruotis. Ir siekiant sklandesnio proceso, savivaldybės galėtų iki 23 metų perimti reikalingus infrastruktūrai gręžinius. Tam yra reikalingas finansavimas, galėtų būti naudojamos vandentvarkos fondo lėšos, o šiai dienai, kalbant apie patikrinimus, kurie yra įvykę, tai yra ūkininkai arba žemės ūkio bendrovės, yra 5, kurie yra patikrinti ir kiti 10 subjektų, kur bendrai yra suskaičiuota apie 1,5 milijono eurų baudos paskirtos. Ir kaip galėtų būti sprendžiama ši procedūra, tai yra tai, kad yra numatyta, kad už paskutinius 3 metus atliekama yra patikrinimai, tai yra numatyta būtent įstatymų, mokestinių įstatymų įstatymuose. Taip pat mūsų siūlomas laikinasis įstatymas leistų netaikyti administracinės atsakomybės besitvarkantiems dokumentus ir asmuo nebūtų baudžiamas. Esant objektyvioms aplinkybėms, įvertinus kiekvieną individualą atvejį, kai baudos jau yra skirtos, aplinkos apsaugos departamentas neprieštarautų dėl taikos sutarčių, privalu, kad ūkio subjektui reikėtų, kad kreiptis būtent į teismą, toks yra teisinis sprendimo būdo kelias. Ir tai, kad nuo Liepos pirmos pasikeitė vienam ūkio subjektų leidimų iki 100 kubinių metrų, tai nesudaro teisinio pagrindo netaikyti patikrinimų apskritai. Ir būtent aplinkos apsaugos departamentas šiuo metu patikrinimus yra atidėjęs iki paskutinio ketvirčio, tačiau na, jeigu yra skundai, jie negali nereaguoti į skundus ir dažniausiai skundai yra būtent gyventojų, kurie gauna nekokybišką vandenį, skundžiasi vandeniu ir na, tyrimas priveda prie to, kad būtent iš tokių gręžinių, kurie yra neregistruoti, nesutvarkyti, na, tas vanduo toksai ir gaunasi. Tai yra toksai siūlymas ir kviečiu padiskutuoti.
Aš ministras siūlo diskutuoti dėl protokolinio sprendimo. Ir žemės ūkio ministras.
Ačiū, premjerė. Tai kolega Mažeika pristatė, kaip galėtumėm spręsti šitą susidariusią problemą ateityje, priėmus įstatymą šitą paketą. Bet turim dabar vykstančias patikras, ką ir Kestutis pasakė, kokios yra baudos paskirtos. O to žemės ūkio bendrovės ar ūkininkai ar kitos institucijos, kurios naudojo gręžinius ir tie gręžiniai yra įteisinti, bet jie neturėjo leidimo tiekti vandenį. Taip, ir tiekė gyvenvietėm tą vandenį savivaldybių prašymu. Ir dabar turi mokėtis baudas, tai siūlom, kadangi Seimas priėmė irgi sprendimą šiemet vasarą birželio mėnesį dėl žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio antroje dalyje, kada nereikia leidimo, tai yra, kai gėla požeminį vandenį, jeigu asmo šeimos, namų ūkio reikmėms arba nekomerciniai ūkiniai veiklai vykdyti išgauna jį iš požeminio vandens vandenvietės, kurioje yra vienas grėžinys arba keli grėžiniai, mažiau kaip 10 kubinių metrų gėlo požeminio vandens per parą skaičiuojant metinį vidurkį, arba gėlo požeminį vandenį, jeigu žemės ūkio veikla, išskyrus žemės ūkio produktų perdirbimą ir jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, vykdantis asmuo išgauna jį iš požeminio vandens vandenvietės, kurioje yra vienas grėžinys arba keli grėžiniai, mažiau kaip 100 kubinių metrų gėlo požeminio vandens per parą skaičiuojant metinį vidurkį. Tai pavesti aplinkos ministerijai stabdyti ir nebevykdyti patikrų dėl gėlo požeminio vandens išgavimo už praėjusi 16-20 metų laikotarpį ir prireikus kartu pateikti kitus teisės aktų projektus reikalingus šiai nuostatai gyvendinti. Tai mano siūlymas būtų pritarti tokiam vyriausybės protokoliniam sprendimui.
Aplinkos ministras.
Tai ačiū, premjerė. Iš tikrųjų, na, siūlymas tikrai problemos nesprendžia, nes jau turbūt kalbam apie tuos žmonės, kurie yra nubausti, tuos bendrovės, kurias išvardinome, ir dėl ateities tikrinimų, jau sprendimas yra priimtas, aplinkos apsaugos departamentas priėmęs, kad na, vykdys jau eigoje, tai yra paskutiniam ketvirtyje. Ir tie, kurie asmenys bus pradėję procedūras dėl vandens grėžinių įteisinimo, tai jie taip pat nebus baudžiami. Tai yra tas, tą, ką mes ir siūlome. O tos procedūros, kurios jau yra prasidėjusios, tai ką ir akcentavau prieš tai, aplinkos apsaugos departamentas, taip pat matydamas tą teisinę koliziją, kol dar nėra įspręsta, mato galimybę susitarti tik teisiniu būdu, nes tai yra jau išsurašyti protokolai ir asmuo, kuris gavęs baudą, na, jeigu jisai skūs teismui, aplinkos apsaugos departamentas mato galimybę taikos keliu susitarti ir rasti kompromisą šitoje vietoje. Tai yra toks vienintelis būdas, kaip iš šios situacijos susikloščiusios išeiti. Ir, o ateities, kad nesiprogramuotų tos sprendimus, tai aš prieš tai išaiškinau tuos žingsnius, kuriuos mes siūlome eiti.
Reikia daryti skubiai tuos įstatyminius pakeitimus, nes tas protokolinis sprendimas pavesti nevykdyti funkcijos, nu, mes tikrai negalim padaryti vyriausybė protokolinių sprendimų. Tiesiog, ką ministras pasakė, jo yra valdymo sritis departamentas, tiesiog turi tai būti ieškomas teisinis būdas, nebebausti tų žmonių, kurie, ar bendrovių, kurios tiekia vandenį, tiesiog jie turi paprastą alternatyvą. Nebe tieks vandens, tada gyvenvietės gyventojai liks be šalto vandens. Taip mes irgi negalime leisti. Bet tai yra jau aplinkos ministerijos ministro kompetencija. Nematau, kad kas nors norėtų nuotoliniu būdu pasisakyti, bet kažkas galba.
Aš premjerė Jonas Liderskis, Lietuvos žemės ūkio bendrovės asociacijos direktorius.
Nesupratau nieko, kas pasijungė, bet pabandykite lietai ir garsiai pakartoti.
Lietuvos žemės ūkio bendrovės asociacijos direktorius Jonas Liderskis, ar galiu minutę?
Prašau.
Premjerė, aš noriu priminti, noriu pasakyti, kad mes žemdirbiai skaitom programas, skaitom pažadėjimus ir pasižadėjimus vyriausybių. Ir šitas vandens apmokestinimas atsirado 2016 metais dar anos vyriausybės patvirtinant gyvulininkystės plėtros programą. Ta pačia programa patvirtino ir šį vyriausybę, ir kurioje buvo priimtas pasižadėjimas ir pažadėjimas, kad nebus žemdirbiams įvedami papildomi mokesčiai. Bet prieimus 4-5-4 nutarimą nuo 100 kubų vanduo buvo sumažinęs ir apmokestintas nuo 10 kubų. Ir praeitos vyriausybės sprendimas buvo skubos tvarka atstatyti šitą situaciją. Po to ir jūsų premjerė buvo 19 metais pavedimas atrasti alternatyvas ir sugražinti šito vandens situaciją, nemokestinant iki tokio pat lygmens, kaip ir buvo. Ir dar buvo turbūt jūsų kokie 3 pavedimai, bet jie visi iš principo yra nevykdyti. Tai mes žemdirbiai tikėdami vyriausybę, tikėdami lūkesčiais, tikėdami situacija, kuri yra žemės ūkyje šiuo metu, kai iš 900 tūkstančių melžiamų karvių sumažėjo tik iki 242 tūkstančių. Ir pagal Europos aplinkos agentūros ir pasaulio sveikos organizacijos duomenys, kad Lietuva pagal oro kokybę, pagal gėlo vandens užterštumą ir kokybę niekiek nepablogėjo į užimą 5 vietą, tai todėl šitoks pavedimas, ką prašo žemės ūkio ministras, tikrai būtų reikalingas ir būtų sustabdymas šito patikrų, bent jau laikinas vykdymas, pakol bus priimtas įstatymas, ką šneka aplinkos ministras. Tai tikrai mes prašom priimti, ne šiandieną tos baudos, kurios surašomas žemės ūkio įmonėms, daržininkystės ūkiams po 250 tūkstančių, tai tikrai veda į bankrotą. O ką aplinkos ministras sako, kad eikite į teismus ir jūs ten bylinėkitės, tai mes ją tau ir darom, bet tai jeigu bauda sumažinama per pus, tai klausimo neįsprendžia ir žemės ūkios įmonės, tos, kurios atsirado šitoje situacijoje, tikėdamosi valdžios lūkesčiais ir jūsų pavedimais ir praeitos vyriausybės pavedimais, tikrai būtų nuvilti, tai būtų prašymas, kad būtų vyriausybės būtent pavedimas, o vėl aplinkos ministerijos teikimas. Iš principo tai tas klausimas, laikinasis įstatymas bus priimtas tik tai, žinant visą procedūrą, kurios vyksta Seime ir derinimas, tikrai jau kitos kadencijos Seime. Todėl aš prašyčiau pritarti žemės ūkio ministro pasiūlymui, kad mes galėtume turėti pasiteisinimą prieš aplinkos apsaugos inspektorius, ir jie, aš manau, bus geranoriški ir sustabdys laikinai tas patikras, ką mes ir norim.
Ačiū iš pasisakymą, bet jeigu gerai išklausėte aplinkos ministro informaciją, tai eina apie teisinį sprendimo kelią ir įstatymų pakeitimus, jūs galime siūlyti priiminėti ir ypatingos skubos tvarka, ką dar reikia padaryti. Supraskite, vyriausybė negali pavesti ministerijai, kad jinai ar jos departamentas nevykdytų taip ir skirtų funkcijų. Tai yra ministro, aplinkos ministro kompetencija, ką jis ir atsakė, kad departamentas nedarytų tų patikrų, bet tai yra jau jų sprendimas. Vyriausybės tokių sprendimų tikrai viršytų savo įgaliojimus ir tai būtų neteisėtas sprendimas. Tai dar kartą, aš manau, kad tai, ką padarė ministras ir ką jisai išsakė, ir tie sprendimai, kurie yra pateikti Seimui, tai leidžia tikėtis, kad tų patikrinimų nebus daroma, o tos sprendimai, kurie ten yra surašyti, ką ministras aplinkos pasakė, ieškama bus taikos sutarčių, bet tai vėlgi, jeigu jau surašyti procesiniai dokumentai, tas gali būti padaryti tik tai teismuose. Aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė, dar visai pabaigai, nesikartodamas, tik tai noriu paraginti ir asociacijos vadovą ir narius, kad informuoti tie, kurie vis dėlto dar galvoja ir arba jaučia, kad tas patikrinimas arba kažkoks skundas gali būti, arba bent jau turite apskaitos duomenis, kad iš tiesų susimokėti už tą praeitą laikotarpį, dėl ko ir skaičiuojama 10 kartų suma tuo pačiu įkainiu, tuo mažesniu įkainiu, kuris yra nustatytas, tai turbūt vėlgi yra vienas iš sprendimo būdų, kad na, tų problemų nekiltų. Tai tokiu būdu, jeigu įvyktų kažkokia tai situacija ar ateityje, kad būtų galima išvengti tų didžiulių baudų, tai yra susimokėti šiandien dienai tuo mažesniu įkainiu už išnaudotus vandens išteklius. Tai toks kaip. O pasiūlymas yra dėl kompromiso, tai yra būtent du kartus bauda, kas ir yra įstatyme, ir vandens kiekis yra 100 kubinių metrų, ką jūs kalbėjote, tai yra atstatyta ir šios vyriausybės, ir šis Seimas yra būtent atstatęs tą pažadą, kuris buvo žadėtas 100 kubinių metrų per parą, ir na, vyksta dar ginčiai ir komisijose, etikos ir visur kitur, bet tikėkimės, kad na, tai nesutrukdys tolimesniem žingsniam ir tas skaičius išliks ir na, pieno ūkiams tikrai tai yra turbūt ta pakankama vandens riba, naudojant, vadinkim, taupiai iš įtilpti į tą skaičių ir na, nemokėti tų mokesčių už vandenį.
Jo, aš labai trumpai tik tai noriu sureaguoti ir pasisakymus ir priminta pačias istorijas, gal pasikartosiu, ką ir Jonas, dėl ko Žemės ūkio ministerija prašom tokio pavedimo, todėl kad jeigu šitie visi darbai, kas įvykdyta Seime, tik tai šių metų birželio mėnesį būtų padaryti ar 16 ar 17 metais, mes šiandien tos problemos neturėtume, kadangi tuos pažadus įvykdėm žymiai vėliau. Vietoj 10 kubų pakeitėm 100 kubų ir per tą ilgą keitimo procesą ir atsirado šitos baudos. Tai čia tikrai nesprendimas dabar susimokėti ūkininkams ar 16 ar 17 metus už vandenį, kurį tiekė gyventojams. Tai, aišku.
Taip, žemės ūkio ministras teisus yra. Tios bendrovės ir ūkininkai, taigi ne patys naudojo arba ne vien patys naudojo vandenį, tiekė gyventojams. Tai dabar koks santykis bus tarp jų ir gyventojų patiektų, ar yra apskaitos rodmenys ir kaip tą apskaitą vykdyti, čia jau kitas klausimas yra, bet na, šiandien reikia Seime sprendimų, rudens sesijų, rugsėjo mėnesį, tas paketas, kuris yra pristatytas, turi būti, reikia priimti, ir tada bus teisiškai sureguliuota, čia protokolais mes nesureguliuosim, o aplinkos apsaugos agentūros nors turi vadovautis ir sveikų protų, ir teisinę sąmonę, ir realybė kokia yra, ir žiūrėti ne vien sausa įstatymo raidė, nes tiesiog mes padarysime, įstumsime taip, kad žmonės liks be geriamo vandens.
Bet gerbiam premjerę.
Ačiū už pasisakymus. Išgirdom visas nuomonės. Šiandien, ką mes galim padaryti, tai tai ir privalom padaryti. Daugiau diskusijų mes galim diskutuoti. Šiandien čia vis tiek įstatymo vyriausybėje nepriimsime. Reikia daryti įstatyminius pakeitimus. Jeigu situacija nesikeis ir bus tos vandens tiekėjai, taip galima sakyti, vėl persikėjami teisiniam priemonėm, na tada reikės, nežinau, ministrė, kalbėti apie, kaip jūs valdote ir pavaldžias įstaigas. Ačiū šio klausimo tiek tada. Ir aštuntasis klausimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės pagalbos Baltarusijos žmonėms plano įgyvendinimo. Pristato užsienio reikalų ministras, galės kiti ministrai papildyti, plus dar ekonomikos ir inovacijų ministras taip pat norės papildyti. Prašau, Linai.
Taip, ačiū, premjerė. Pirmadienį kaip tik aptarėme iš principo šitą klausimą ir tikrai noriu padėkoti ir finansų ministerijos, ir vidaus reikalų ministerijos, kanceliarijos ir vyriausybės atstovams už tokį operatyvų ir efektyvų darbą, tą, ką galėjome nuveikti per tokį trumpą laiką ir vertinant tai, kad biudžeto įstatymo reikalavimai yra griežti ir paskirstytas biudžetas, kažkur papildomų lėšų nėra, tai todėl mums reikia žiūrėti vieną vertus, ką mes galim iš skirtų asignavimų šiais metais padaryti papildomai pagalbai Baltarusijos žmonėm ir kaip planuota pagalba kitais metais taip pat. Tai todėl siūlau pritarti tam parengtam mūsų bendrai planui, kuriame numatyta taip pat pavesti finansų ministeriją ir timiausiam vyriausybės posėdžiui pateikti nutarimo projektą, kuriuo būtų skirta iki 100 000 eurų iš vyriausybės rezervo fondo sveikatos apsaugos ministerijai, tai būtų skirta humanitarniai pagalbai, greičiausiai tai būtų skirta gydymo paslaugoms. Taip pat pavesti ministerijoms pagal kompetenciją išnagrinėti galimybės ir skirti finansavimą minėtam planui iš valstybės biudžeto asignavimų, apie tos priimtus sprendimus, kaip jau sakiau, kad būtų prašymas informuoti užsienio reikalų ministeriją, tą padaryti per savaitę. Taip pat pritartumėm siūlymui iš švietimo ir mokslo ir sporto ministerijos skirtų asignavimų skirti 100 valstybinių stipendijų studentams iš Baltarusijos studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose. Siūlytumėm galbūt suteikti Kalinausko vardą tom stipendijom, jeigu būtų toks sutarimas. Ir aišku, ministerija parengtų taip pat tvarką, kaip būtų visa tai atliekama praktiškai. Dar reikia taip pat numatyti atskirai. Pavesti užsienio reikalų ministerijai įvertinus galimybę skirti papildomą finansavimą Europos humanitariniam universitetui iš šių metų skirtų asignavimų perskirstant. Ir galiu pasakyti, kad mes tikrai planuojame tam skirti 200 000 eurų. Pavesti ministerijoms pagal kompetenciją, vėlgi tą reikalingų lėšų poreikį numatyti, kaip jau sakiau, 21 metais, apie tai informuoti finansų ministeriją ir užsienio reikalų ministeriją, kad galėtumėm tikslinės lėšas pagalbai Baltarusijos žmonėm numatyti 21 metų biudžete. Pasiūlytumėm viešąją įstaigą Rytų Europos studijų centras atnaujinti demokratijos ir vystymo paramos fondo veiklą pagal vystymo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo reikalavimus. Per fondą galima būtų teikti tą paramą, kol nėra tokio fondo sukurto, pakeičiant minėto įstatymo nuostatas. Ir taip pat, kad tu su vidaus reikalų ministerija esame, kaip ir tarėmės pirmadienį, numatę lankstesnį mechanizmą išduodant vizas Baltarusijos piliečiam. Čia tik noriu atkreipti dėmesį, nes tai svarbi žinia Baltarusijos piliečiam, bet tai dar ne šiandieną, čia mes tik tai nutarėm iš principo, turėsim parengti jūsų pavedimų tvarką, kaip tą padaryti. Tai būtų galimybė tikrai paprasčiau tą vizą gauti, tai būtų juridinio asmens kvietimu visą tai būtų atliekama ir kitos procedūros būtų lankstesnės. Tai šitą taip pat norėtum įtraukti į nutarimą. Ir kaip jūs jau ir minėjot, premjerė, matyt, kolega Sinkevičius pasakytų pats, ką galėtų įtraukti šitą paketą, kas jau būtų susiję su įmonių veikla ir galimų perkelimų į Lietuvą, specialistų pritraukimų. Tai jeigu jūs sutiksite, tai jis toliau prates.
Ačiū, ministras.
Ačiū, premjerė. Šiai dienai ministerija yra gavus, ne šiai dienai, vakar dienai, 21 IT verslo kreipimasi įmonių dėl galimybės dirbti Lietuvoje. 10 iš tų verslo įmonių yra pakankamai stambios ir kadangi trūksta IT specialistų Lietuvoje, tai labai būtų pageidautinta, kad tos įmonės įsikurtų ne Ukrainoje, ne kur nors kitur, o būtent Lietuvoje. Bet didelė kliūtis yra tai, kad bankai nesutinka atidaryti juridinio asmens sąskaitų, vadovaujamėsi pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos įstatymo nuostatomis. Jeigu negali atsidaryti bankę sąskaitos, negali įregistruoti įmonės. Jeigu negali įregistruoti įmonės, negali pasikviesti darbuotojų, nes nėra darbdavio. Tai užsisuka va, toks netinkamas ratas ir aš manau, kad prie šito sprendimo, ką dabar ketinam priimti, būtų gerai įrašyti ir pavedimą parengti pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos įstatymo pataisas, kurios leistų ūsienio juridiniams asmenims atsidaryti sąskaitą Lietuvos bankuose.
Iš principo mes tam pritarti galime, tik šitą atprašyčiau tada su teisingumo galbūt ministerija, finansų ministerija ir vidaus reikalų pasižiūrėti teisinį reglamentavimą. Ar nėra šiandien tokios galimybės, galbūt yra po įstatyminių aktų, tik tai taikymo arba interpretavimo dalykas. Tai čia reikia tai išnagrinėti, bet jeigu reikės, tai galime eiti su įstatymo pataisa, krašto apsaugos ministras.
Norėjau paklausti, ar tokia formulė, kuri būtų, kad atsidaryti užsienio subjektams sąskaitas nebūtų kardinali. Galbūt galima rasti kitokią formuluotę, pavyzdžiui, atidaryti sąskaitą, kuri būtų kaip ir depozitinė sąskaita, tam laikų įnešamas pradinis įnašas, kad galima būtų registruoti. Nes jeigu atvėrus visiškai čia galim iš tikrųjų...
Tai visiškai mes netvėrėm, mes atvėrėm normalią praktiką, norim atverti, kad būtų galima padaryti tai, ką galima daugelėje šalių. Įmonės galėtų registruotis, nebūdamos teritorijoje, savo veiklą ir atsidaryti sąskaitą. Na, padarykime tą, ką čia bando spyriotis ir spyriojomis, bandydami čia būti kažkokie tai kitokie. Mes prarandame konkurencingumą, prarandame visur per šitą prizmę. Tai tiesiog reikia išanalizuoti. Čia ta formuluotė, jinai gali būti dar iki plano pasirašymo pašlifuota. Bet reikia surasti teisinę galimybę, saugant, aišku, ir nepažeidžiant tikslų terorizmo ir pinigų plovimo prevencijos, bet na, padaryti civilizuotą galimybę įmonėms patikimoms, mums reikalingoms, mūsų šalies ekonomikai ir ūkiui, tiesiog įsiregistruoti šalyje, nesant fiziškai čia. Tai formuluotę suraskite tą tikslę.
Taip, premjerė, surasim formuluotę, nes vyksta pastovus pasitarimai, rytoj susitinkam su bankų asociacijos nariais, su pačiais bankais ir bandom surasti kelią, kaip tai padaryti greičiau.
Daugiau? Arnoldas, prašau.
Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, dėl penkto punkto tiesiog norėjau pastebėti, kad ir praeitą savaitę Rytų Europos studijų centre dėl demokratijos ir vystymo paramos fondo Rytų Europos studijų centro vadovas informavo, kad jau yra pradėtos likvidavimo procedūros ir buvo kaip ir apsitarimo metu sutarta, kad geriau yra steigti naują fondą, negu bandyti ant šito, kur buvo ir buhalterinių problemų ir valdymo iššūkių, bandyti tą paramą skirstyti. Tai jeigu naujo fondo steigimas tiems tikslams turbūt būtų tikslingesnis, negu atnaujinti tai, kas labai nesėkmingai veikia anksčiau.
Yra kaip tik numatyta įstatymo pataisos, jos dabar kaip tik ir tiesios dirbama, kur numatomas tas fondo steigimas, bet šiuo metu jo nėra. Tai todėl mes manom, kad tas laikinas variantas irgi gal pagelbėtų, todėl ir įrašyta.
Taip, mes taip pat įvertinsim ir teisinės galimybės, galbūt galime paieškoti kartu su Lietuvos banko pagalba į sprendimų ir dabar. O kalbant apie konkurencingumą, ypač Baltarusijos piliečiams, tai kartu su migracijos departamentu mes siūlome jau sprendimus, kaip trumpinti nacionalinių vizų išdavimo sąlygas, kartu su socialinės darbo ministerija ieškome sprendimų dėl darbo testo vertinimo, kvalifikacinių kažkurių dalykų atsisakymo vertinimo ir taip pat galimybės teikti ir kreiptis dėl vizos gavimo nuotolinių būdų galimybės. Tai maksimaliai pagerinsime situaciją.
Gerai, tuomet ir koncentruojamės į tokius pagrindinius paketus, yra pagalba represijų aukoms, gydymą ir reabilitaciją, švietimą ir mokslę, apimant nuo EU universiteto iki stipendijų skirimo jau šiais metais bei dėstytų tyrėjų, ekspertų, kurie pašalinti yra iš Baltarusijos atitinkamų institucijų. Taip pat parama pilietinė visuomenė, ką mes čia apsvarstėme, plus tikrai noras ir galimybė pritraukti aukštų technologijų įmonės, pirmiausiai tai dirbančias Baltarusijos Respublikoje Lietuvą. Ir, aišku, vizų politika, lanksti vizų politika, tiem žmonėms, kuriems tikrai reikia ypatingai, kas susijęs su galimom represijom, teisiniu persekiojimu ir ypač dėl gydymo ir reabilitacijos, tai tikrai mes čia turime suteikti visas sparčias ir greitas galimybės tą padaryti. Daugiau pasiūlymų nėra, tai iš principo galim planui pritarti su tam korekcijom ir terminų arba formuluočių suradimu, ką mes šiandien nusprendėme padaryti. Ačiū, viskas.